Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan di Nehmehê de erka avakirina hukûmeta nû da serokê AKP û serokwezîrê Tirkiyeyê Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu ji bo avakirina hukûmeta koalisyonê ango hevalbendî dest bi danûsendinên gera yekê kir û cara pêşî serdana Partiya Gel a Komarî CHP kir.
Şidan CHP ile daha ileri bir aşamadayız. Bu yalnız Milliyetçi Hareket Partisi'ne uzak olduğumuz anlamına gelmez. Hemen Milliyetçi Hareket
Partisi. Hemen çerçevede Davutoğlu, Çu Serdana Partiya Tevgera Netevperver MHP u Her Davici, Roja Peşemi Serdana Partiya Demokratik Agelankir. Hefseroki HDP Selahattin Demirtaş, Pişti Hilbicartini dahu yakırın ki ev bütü avayı bir hakepere hükümeti avanakın. Davutoğlu jigotbu ki ev jiyi bir teklifi avakına hükümeti ve neçin berderiye HDP'yi. Di heyeta AKP'da Cigre Serokwezîr Yalçın Akdoğan, Efkan Ala, Vezîre Kiştûkarî Mehdi Eker cigirtin. Hefserokê HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ û Şanda İmralyê Pervîn Buldan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder jî di hevdîtinê de amade bûn. Endamên her du partiyan di heman demê de di pêvajoya çareseriyê de jî rol digirin. HDP di destpêka Heta Îrol ser şertê pêvajoya çareseriyê tevdigere. Ew dibêje hikûmet ji kîjan partiyê ava bibe, divê çavê xwe li pêvajoyê nekire. Hevdîtina AKP û HDP nêzî 2 saet devam kir. Davutoğlu piştî hevdîtinê daxuyaniyek da û got em nikarin partiyek ku ji sedî sezdi dengan girtiye tune bihesibînin. Davutoğlu gotina Demirtaş bi birxist û got Demirtaş gotbû ku ew bi tu awayî piştgiriyê nadin AKP. Lê ew jî nikarin çavê xweş partiya me bigirin ku me ji sedî 41 deng sendibû. Me dît ku helwesa HDP hatiye guhertin ya rastî divê ku wilo be. Ahmet Davutoğlu got lazime hemî partiyê li gor encama hilbijartinê muhasebeyek bikin û rewşî baş bixwînin. Her wiha got, ew amadene ku her sê partiyan re deklarasyonek çekin ku bang bikin bêjin êdî Tirkiye neciye terör û tundutûjiyê ye. Serokwezîrê Tirkiyeyê got, divê ji bo ewlehiya raya giştî divê hemî pêkateyên bi çek ji sînorê Tirkiyeyê derkevin. Ji bo parastina demokrasiyê ewlekariya raya giştî girîng e. Lazim e hemî partî ji bo vê yekê heman hesasiyetê nîşan bidin. Em li ser van mesela bi HDP re axivîn. Geriya esasî aştî be hêzên nemeşrû û çekdar divê ji sînorê Tirkiyeyê derkevin. Prez Davutoğlu veha devam kir. HDP bilawere li dijî çekdariyê helwesta xwe nîşan bide. Meşrûkirina terorê feyde nade tu kesî. Ev helwest ji bo menfaeta HDP a ku dixwaze bibe partiyeka Tirkiyeyê jî zirare. Heştê kursî şansek mezine ji bo HDP. Divê ew xeta nav demokrasî û terorê baş nas bikin. Her wiha got ew tu partiyek li derve nahêlin lê çarçoveya çêkirina hukûmetê bi HDP re nehatune ye. Heyeta HDP jî piş re daxuyaniyek da û derbarê hevdîtinê de Saniyeryan Parvek. Ji HDP parlamenterê Enxerê Sırrı Süreyya Önder daxuyaniyê de û got partiya wan li ser sê rêgezên esasî sekinînek ew edalet, aştî û demokrasî ye. Di nav her sê xalan de ji pêvajoya çareseriyê bigirin heta mafê jinan, karker û ciwanan di nav dexwazan de cî digire. Her wiha tê xwestin ku ji aliyê qanûnî ve gelek guhertin werin kirin. Weka rakirina benda hilbijartinê, her wiha betalkirina qanûna ewlekariyê û dadkirina kiryarên bûyera Roboskî. Dîsa tê xwestin ku Tirkiye rêl peşiya peywendiyên rêxistina Daişê jî bigire. Hêjayê gotine ku HDP naxwese AKP bi MHP re hukûmet ava bike. Ji ber ku MHP veka şertê pêşîn dibêje, pêvajo divê bi dawî bibe. HDP jî divê baweriyê daye ku hukûmeta ku ji MHP pêk were ê bibe hukûmeta şer. Dilê HDP zêdetir ji bo hukûmeta AKP û CHP dixwaze. Mamoste zanîngeha Dicle Wahab Coşkun ji deng Amerîkayê re rewşa danûsendinê hukûmetê şîrove kir. Wî got ya herî baş hukûmet di nav HDP û AKP de ava bibûne lê her du partiyan deriyê xwe hevdu girtin.
Koalisyonu nav AK Parti ve HDP'ye var. Jürgüsü Ali Evi Başkova. Beni her çiftliği bir pivajı çaresini evi daha baş bir meşiya. Yani evi bir hevdure bir yer bu gırtana o bir yer bir hevdure bu meşandana. Adı diyor yani avakına komara çünkü hatta tat ailed yani adı dindar o adı kurt. Şey navın da siyaseti dur hatını kırstın. Her gün karı bu Türkiye'nin avakına evi pivajı yok karbu bir yer davi lebedim bir defa ki ankavanda yani her tür parti ve hepsi de ben emin koalisyonu ki geçenekim.
Brez Coşkun desni Şankır, ihtimala hükümeta CHP û AKP zede ye. Lekasi ve ihtimala hilbijartına peştemiji heye. Serokî berê ê baroya Amedê Mehmet Emin Axtar jî got, Davutoğlu destpêkê de got ku ew HDP ra hukûmet ava nakin. Madem hûsaya çima çin serdana HDP, çima em bi zorê xwe dikin nav hewldanan?
Ketî parlamentoyê
ki işte koalisyon için bunu ne bu işe herkesi rezidim miyiz? AKP seri de gotiye. Gotiye tura diye mi ne ve HDP ama yani ve HDP mi nezaket mi? Şu nezaket mi? Yani ziyaret peki. Öne ziyaret ki nezaket ya ziyaret ki koalisyon değil mi? Kürt sorunu da böyle bir fikir. Zaten ki şu anda ve ki parlamentona parlamento ve. Parlamentona parlamento ve. Ve böyle halka devşirmeyme yani. Devşirmeyemedim ve devşirmeyemedim. Ali Kariban kurbanı koalisyon değil.
ویگوت ترک کردن قبول نکنن. او در پارلمان کردن نه. لی کردن بزاره بدوا وانگرت نه و برنادن.
اون دوستش نه. مبدوا وانگرتی بزاره. مبدوا وانگرتی و تیم جوان آکت. ام بزاره زر سه ساله مبدوا وانگرتی. در جدوا و برنادن. ام تیم مبدوا وانگرتی پاچه و گرتی ام در جوا برنادن. من برنادن. و نفلی من میل. کد گفه که مجی خدا دشمن دیا خدا افندی که نه الوشیده. با هم تشکنون آنه. ولی نرین کنون زر نکته. اوی دوین که اون جیجی خوزام بن. افندی و همین
Mehmet Emin Akhtar Desnişan Kırkı ihtimala hilbişartına peştemi zedeye. Jiber Betlane'ye Ceşna Ramazan'ı navber hattanin jbu danusendinin avakırna hükümeti Serok Vezir Davutoğlu bisti mehede des bigara duye a serdane bige u lazme dina mehekide hükümeti ava bige. Hacican Farkin, Deng Amerika, Ahmet.